Գլուխ 6-րդ. Կիրակի առավոտյան մեծ դժվարությամբ պարտնացա։ Հարկ եղավ, որ Մարին անունը ստա, ցնցի ինձ։ Չնախաճաշեցինք, քանի որ ուզում էինք հնարավորին չափ շուտ լողանալ։ Ինձ լրիվ դատարկված էի զգում, գլուխս ցավում էր։ Ծխախոտը դառնահամ էր թվում։ Մարին սկսեց ծաղրել ինձ։ «Կարծես թաղումից ես գալիս»։ Ջերմակ շրջազգեստ էր հագել, մազերն էլ արձակեին։ Ես նրան ասացի, որ գեղեցիկ է, և նա ուրախությունից ծիծաղեց։ Իջնելիս թայկեցինք Ռեյմոնի դուռը։ Նա պատասխանեց, որ դուրս է գալիս։ Փողոցում հոգնածության, ինչպես նաև մեր սենյակի փակ լուսափեղկերի պատճառով ցերեկվա արևից լույսնասես ապտակեց դեմքս։ Մարին հրճվանքից թրջկոտում էր և անընդհատ կրկնում, թե ինչ լավ եղանակ է։ Կամաց-կամաց ինձ ավելի լավ զգացի։ Գլխի ընկա, որ քաղցած եմ։ Այդ մասին ասացի Մարիին։ Բայց նա ցույց տվեց իր մոմլաթե պայուսակը, ուր տեղավորել էր միայն լողազգեստերն ու սրբիչը։ Սպասելուց բացի ոչինչ չէի կարող անել։ Լսեցինք, թե ինչպես Ռեյմոնը փակեց դուրը։ Նա հագել էր կապույտ շալվար և կարճատև սպիտակ վերնաշապիկ։ Դրել էր մագուկավարի գլխարկ, որը Մարիի ծիծաղը շարժեց։ Դաստակներից վեր մաշկը շատ սպիտակ էր, ծածկված սև մազերով, որն ինձ զզվելի էր թվում։ Իջավ շվշվացնելով, տեսքը չափազանց ինքնագոհ էր։ Ինձ ասաց. «Ողջույն, ծերուկ»։ Իսկ Մարիին օրիորդ անվանեց։ Նախորդ օրը մենք գնացել էինք ոստիկանատուն, և ես վկայություն էի տվել, որ աղջիկը դավաճանել էր Ռեյմոնին։ Բավարարվեցինք նախազգուշացումով։ Իմ ցուցմունքը չստուգեցին։ Մուտքի մոտ մենք դա քննարկեցինք Ռեյմոնի հետ։ Հետո որոշեցինք ավտոբուս նստել։ Լողափը շատ հեռու չէր, բայց մեքենայով ավելի արագ կհասնեինք։ Ռեյմոնի կարծիքով ընկերն ուրախ կլիներ մեզ ավելի շուտ տեսնել։ Ուզում էինք մեկնել, երբ հանկարծ Ռեյմոնն ինձ նշան արեց, որ դիմացս նայեմ։ Ես տեսա մի խումբ արաբների, որոնք շարված էին կրպակի առջև։ Նրանք լուր մեզ էին նայում, բայց այնպիսի հայացքով, որ մենք կարծես ոչ ավելի, ոչ պակաս քար էինք կամ չոր փայտ։ Ռեյմոնն ասաց, որ ձախից երկրորդն իր ասած մարդն էր։ Նա մռայլվեց, սակայն ավելացրեց, որ այդ պատմությունն արդեն ավարտված է։ Մարին այնքան էլ լավ չէր հասկանում, թե բանն ինչ է։ Ես նրան բացատրեցի, որ դրանք արաբներ են, որոնք հաշիվներ ունեն Ռեյմոնի հետ։ Մարին ուզեց, որ մենք անմիջապես մեկնենք։ Ռեյմոնը ձգվեց ու ծիծաղելով ասաց, որ պետք է շտապել։ Գնացինք ավտոբուսի կանգար, որն այնքան էլ մոտ չէր։ Եվ Ռեյմոնն ինձ ասաց, որ արաբները մեզ չեն հետապնդում։ Ես շրջվեցի։ Նրանք նույն տեղում էին և նույն անտարբերությամբ նայում էին այնտեղ, որտեղից եկել էինք մենք։ Ավտոբուս նստեցինք։ Ռեյմոնը, որ լրիվ թեթևացած տեսք ուներ, շարունակ կատակներ էր անում Մարիի հետ։ Ես զգացի, որ Մարին Ռեյմոնին դուր է գալիս։ Բայց նա գրեթե չէր պատասխանում, միայն մերթ-մերթ նայում էր Ռեյմոնին ու ծիծաղում։ Իջանք Ալժիրի արվարձանում։ Լողափը հեռու չէր ավտոբուսի կանգարից, բայց հարկ եղավ կտրել անցնել մի փոքրիկ սարավանդ, որն ասես վերից իշխում էր ծովին իջնելով լողափ։ Այն ծածկված էր շրեշներով, որոնք ճեպ ճերմակ էին թվում երկնքի արդեն մուգ կապույտ պաստառի վրա։ Մարին զվարճանում էր, մոմլաթե պայուսակով խփում, ցիրուցան անում ծաղկաթերթիկները։ Մենք անցանք կանաչ կամ սպիտակ ցանկապատերով առանձնացված փոքրիկ ամառատների շարասյան միջով։ Այդ տնակներից մի քանիսն իրենց պատշգամբներով թաքնված էին կարմրանների տակ, իսկ մյուսները կանաչազուրկ էին ու ցցված քարերի մեջ։ Սարավանդի եզրին հասնելուց առաջ կարելի էր արդեն նշմարել անշարժ ծովը։ Իսկ ավելի հեռվում, վճիտ ջրի մեջ նիրհող հրվանդանի վիթխարի զանգվածը։ Հանդարտ օդի միջով մեր ականջին հասավ շարժիչի թեթև հրնդյունը, և հեռու-հեռվում մենք տեսանք մի փոքրիկ ձկնորսանավ, որն աննկատ առաջանում էր փայլակնացայտ ծովի վրայով։ Մարին մի քանի «վայրի» հերիք քաղեց։ Դեպի ծովն իջնող զառիթափից մենք տեսանք, որ արդեն լողացողներ կային։ Ռեյմոնի ընկերն ապրում էր լողափի եզրին գտնվող փայտաշեն մի փոքրիկ հյուղակում։ Տնակը կրթնած էր ժայռին, իսկ առջևի մասով հենվում էր ջրում խրված ցցագերաններին։ Ռեյմոնը մեզ ներկայացրեց ընկերոջը, որի անունը Մասոն էր։ Նա հաղթանդամ էր, բարձրահասակ ու թիկնեղ, իսկ փոքրիկ կինը, գնդելիկ ու սիրունատես, խոսում էր Փարիզի առոգանությամբ։ Մասոնն անմիջապես ասաց, որ մենք մեզ ազատ զգանք, և որ իրենք ունեն տապակած ձուկ, որ հենց այդ առավոտ են բռնել։ Ես նրան ասացի, որ իր տնակը շատ գեղեցիկ է։ Նա ինձ հայտնեց, որ ամեն շաբաթ ու կիրակի, ինչպես նաև արձակուրդն այստեղ է անցկացնում։ «Ես ու կինս լավ ենք հասկանում իրար», ավելացրեց նա։ Այդ պահին կինը ծիծաղելով զրուցում էր Մարիի հետ։ Եվ թերևս առաջին անգամ ես մտածեցի, որ շուտով կամուսնանամ։ Մասոնը ցանկանում էր լողալ, բայց կինն ու Ռեյմոնը չուզեցին գալ։ Մենք երեքով իջանք ներքև, և Մարին իսկույն նետվեց ջուրը։ Մասոնն ու ես փոքրինչ հապաղեցինք։ Մասոնը դանդաղ էր խոսում, և ես նկատեցի, որ սովորություն ունի ասածը լրացնել ավելին կասեիով։ Նույնիսկ եթե ըստ էության ոչինչ չունի ավելացնելու նախադասության իմաստին։ Մարիի մասին ինձ ասաց. «Ավշեցուցիչ է. Ավելին կասեի, հմայիչ է»։ Հետո ես այլևս ուշադրություն չէի դարձնում նրա այդ մոլությանը, որովհետև տարված էի արևի բարերար ջերմությունն ըմբոշխնելով։ Ավազը սկսեց այրել ոտքերս։ Մեկ անգամ ևս հետաձգեցի ջուրը մտնելու ցանկությունս, բայց ի վերջո ասացի Մասոնին. «Չգնանք»։ Սուզվեցի։ Իսկ Մասոնը դանդաղ մտավ ջուրը և նետվեց այն ժամանակ, երբ ոտքերը կտրվեցին գետնից։ Նա գործնալող էր տալիս, և այնքան վատ, որ թողեցի նրան ու հասա Մարիին։ Ջուրը սառն էր, և ես հաճույքով էի լողում։ Մարիի հետ մենք լողացինք հեռու և զգացինք մեր շարժումների ու բավարարվածության ներդաշնակությունը։ Բաց ծովում մենք ուղիղ ձգվեցինք ջրի վրա։ Առերկինք շրջված իմ դեմքից արևը հեռացնում էր ջրաշիթերի վերջին շղարշները, որոնք լցվում էին բերանս։ Մենք տեսանք, որ Մասոնը դուրս եկավ լողապ ու փրվեց արևի տակ։ Հեռվից նա հսկա էր թվում։ Մարին ուզում էր, որ միասին լողայինք։ Հետևի կողմից ես գրկեցի նրա մեջքը և մենք լողացինք։ Մարին ամբողջ ուժով շարժում էր թևերը, իսկ ես նրան ուժ էի տալիս ոտքերով։ Առավոտվա անդորի մեջ ջրային հարվածների այդ հազիվ լսելի ճողփյունը երկար ժամանակ ուղեկցում էր մեզ, մինչև որ ես հոգնություն զգացի։ Այնժամ ես թողեցի Մարիին և, կանոնավոր լողտալով ու լիաթոք շնչելով, վերադարձա։ Ափին բերանքսի վայր փրվեցի Մասոնի կողքին ու դեմքը սխրեցի ավազների մեջ։ Ասացի. «Լավ էր»։ Նա նույն կարծիքին էր։ Քիչ անց եկավ Մարին։ Շրջվեցի, որ տեսնեմ, ինչպես է մոտենում։ Աղաջրից լրիվ լպրծուն, մազերը ետ գցած, նա ձգվեց հենց իմ կողքին։ Եվ երկու ջերմություն, արևն ու նրա մարմինը, նիր սփռեցին վրաս։ Մարին ցնցեց ինձ ու ասաց, որ Մասոնը տուն է բարձրացել։ Նախաճաշել էր պետք։ Իսկույն վեր կացա, որովհետև սոված էի։ Սակայն Մարին ասաց, որ առավոտից իրեն չեմ համբուրել։ Դա ճիշտ էր, չնայած նման ցանկություն ունեցել էի։ «Արի ջրի մեջ», ասաց նա ինձ։ Մենք վազեցինք ու հանձնվեցինք հենց առաջին փոքրիկ ալիքներին։ Մի քանի գործնալող տալուց հետո Մարին կպավ ինձ։ Զգացի, ինչպես են ոտքերը փաթաթվում իմ ոտքերին, և ցանկացա նրան։ Երբ ետ դարձանք, Մասոնն արդեն կանչում էր մեզ։ Ասացի, որ շատ սոված եմ, և նա անմիջապես հայտարարեց կնոջը, որ իրեն դուր եմ գալիս։ Հացը համեղ էր, և ես խժռեցի իմ բաժին ձուկը։ Հետո մատուցեցին միս ու տապակած կարտոֆիլ։ Մենք բոլորս լուռ ուտում էինք։ Մասոնը հաճախ էր դատարկում գինու բաժակը։ Անընդհատ հյուրասիրում էր ինձ։ Սուրճ խմելից զգացի, որ գլուխս արդեն ծանրացել է։ Շատ ծխեցի։ Մասոնը, Ռեյմոնն ու ես որոշեցինք համատեղ ծախսերով օգոստոս ամիսն անցկացնել այստեղ։ Հանկարծ Մարին ասաց. «Իսկ գիտեք ժամը քանիսն է։ 11:30»։ Մենք բոլորս զարմացանք, իսկ Մասոնն ասաց, որ իրոք շատ վաղ նախաճաշեցինք։ Բայց եթե քաղցած ես, ուրեմն ուտելու ժամանակն է։ Չգիտես ինչու այս միտքը ծիծաղեցրեց Մարիին։ Իմ կարծիքով մի քիչ շատ էր խմել։ Մասոնն ինձ հարցրեց, թե չեմ ուզում իր հետ զբոսնել լողափին։ Կինս նախաճաշից հետո միշտ պարկում հանգստանում է։ Մի բան, որ ինձ դուր չի գալիս։ Ես պիտի քայլեմ։ Նրան շարունակ բացատրում եմ, որ դա լավագույնն է առողջության համար։ Սակայն ի վերջո իր գործն է։ Մարին հայտարարեց, որ կմնա Տիկին Մասոնին օգնելու, որպեսզի ամանները միասին լվանան։ Իսկ փարիսցի փոքրիկ կինն ասաց, որ դրա համար անհրաժեշտ է վրընդել տղամարդկանց։ Մենք երեքով իջանք ցած։ Արևը գրեթե ուղաձիգ էր խփում ավազներին, և նրա փայլատակումն անտանելի էր ծովի վրա։ Լողափին այլևս ոչ ոք չկար։ Սարավանդը եզերող ու ծովի վրա կախված քողտիկներից լսվում էր պնակների ու սպասքեղենի չխչխկոցը։ Հազիվ էինք շնչում գետնից հառնող այդ քարաղեն տապի մեջ։ Ռեյմոնն ու Մասոնը սկսեցին խոսել ինձ անծանոթ մարդկանց ու իրերի մասին։ Ես հասկացա, որ նրանք իրար վաղուց են ճանաչում, և որ նույնիսկ միասին են ապրել մի ժամանակ։ Մենք ուղղվեցինք դեպի ծովը ու քայլեցինք նրա երկայնքով։ Մերթնդմերթ մի փոքրիկ, բայց մյուսներից ավելի երկար ալիք գալիս թրչում էր մեր շորերն ու կոշիկները։ Ես ոչինչ չէի մտածում, որովհետև կիսաքնած էի։ Արևն անչափ ուժեղ էր հարվածում բաց գլխիս։ Այդ ժամանակ Ռեյմոնը Մասոնին ինչ-որ բան ասաց, որ ես չլսեցի։ Բայց լողափի ծայրին, սեղանի ցահագին հեռու, նկատեցի մուգ կապույտ արտահագուստներով երկու արաբի, որոնք գալիս էին դեպի մեզ։ Ես նայեցի Ռեյմոնին, որն ասաց. «Նա է»։ Մենք շարունակեցինք քայլել։ Մասոնը հարցրեց, թե ինչպես են նրանք կարողացել հետևել մեզ մինչև այստեղ։ Մտածեցի, որ նրանք մեզ տեսած կլինեն ավտոբուս բարձրանալիս։ Ձեռքերիս լողափի պայուսակներ, բայց ոչինչ չասացի։ Արաբները դանդաղ էին առաջանում, բայց արդեն բավական մոտեցել էին մեզ։ Մենք չփոխեցինք մեր քայլքը, բայց Ռեյմոնն ասաց. «Եթե կռիվ լինի, Մասոն, դու կվերցնես երկրորդին, ես կզբաղվեմ իմով։ Դու մի օր սո սպասիր, եթե հայտնվի մեկ ուրիշը, քոնը կլինի»։ Ես ասացի «Այո»։ Եվ Մասոնը ձեռքերը դրեց գրպանը։ Շիկացած ավազն այժմ կարմիր էր թվում։ Մենք համաչափ քայլերով առաջ էինք շարժվում դեպի արաբները։ Մեր միջև եղած տարածությունն ավելի ու ավելի էր կրճատվում։ Երբ մեզ արդեն մի քանի քայլ էր բաժանում, արաբները կանգ առան։ Մասոնն ու ես դանդաղեցրինք մեր քայլերը։ Ռեյմոնը գնաց ուղիղ դեպի արաբը։ Ես լավ չլսեցի, թե ինչ ասաց նրան, բայց սա կարծես պատրաստվեց գլխով հարվածել։ Այդ ժամանակ Ռեյմոնը խփեց առաջինը և անմիջապես ձայն տվեց Մասոնին։ Մասոնը գնաց դեպի իր համար նախանշվածը և երկու անգամ ամբողջ ուժով հարվածեց։ Արաբը բերանքսի վայր ընկավ ջրի մեջ ու մի քանի վայրկյան մնաց այդպես, գլխի շուրջը պղպջակներ պայթեցնելով ջրի մակերեսին։ Այդ ընթացքում Ռեյմոնը նույնպես խփում էր, լրի վայրուն լվի կանելով իր արաբի դեմքը։ Հետո շրջվեց իմ կողմն ու ասաց. «Տես, թե ինչ եմ անելու սրան»։ Ես բղավեցի. «Զգույշ, դանակ ունի»։ Բայց Ռեյմոնի թևն արդեն բացված էր, իսկ բերանը պատրված։ Մասոնը ոստյուն արեց դեպի առաջ։ Սակայն մյուս արաբն արդեն վեր էր կացել ու կանգնել այս զինվածի հետևը։ Մենք չհամարձակվեցինք շարժվել։ Նրանք դանդաղ ետ-ետ գնացին, անընդհատ մեզ նայելով ու դանակով սպառնալով։ Ռեյմոնը սեղմել էր թևը, որից այրուն էր կաթում։ Մասոնն անմիջապես ասաց, որ մի բժշկի է ճանաչում, որը կիրակի օրերն այդտեղ է լինում։ Ռեյմոնն իսկույն ցանկացավ գնալ նրա մոտ։ Բայց հենց ուզում էր խոսել, վերքից այրունը լցվում էր բերանն ու պղպջակներ առաջացնում։ Մենք նրան օգնեցինք և հնարավորինս արագ վերադարձանք տնակ։ Այստեղ Ռեյմոնն ասաց, որ վերքերը խորը չեն, և որ ինքնի վիճակի է գնալ բժշկի մոտ։ Նա գնաց Մասոնի հետ, իսկ ես մնացի, որ կանանց բացատրեմ պատահածը։ Տիկին Մասոնը լաց էր լինում, իսկ Մարին գույնը լրիվ գցել էր։ Ինձ համար ձանձրալի էր նրանց բացատրելը։ Շուտով լռեցի և սկսեցի ծխել, հայացքս հառած ծովին։ Ժամը մեկնած կեսի մոտերքը Ռեյմոնը մասոնի հետ վերադարձավ։ Թևը կապել էին, իսկ բերանի այն կյունում սպեղանի կպցրել։ Բժիշկն ասել էր, որ լուրջ բան չկա, բայց Ռեյմոնը շատ մռայլ էր։ Մասոնը ջանում էր նրան ծիծաղեցնել, բայց նա շարունակում էր լռել։ Եվ երբ ասաց, թե իջնում է լողապ, ես հարցրի ուր։ Նա ասաց, որ կուզենար օդ շնչել։ Մենք, մասոնն ու ես, ասացինք, որ կուղեկցենք իրեն։ Այդ ժամանակ նա զայրացավ ու հայհոյեց մեզ։ Մասոնն ասաց, թե պետք է չհակաճառել։ Բայց ես այնուամենայնիվ հետևեցի նրան։ Մենք երկար քայլեցինք լողափով։ Հիմա արևն ավելի տաժանելի էր։ Ընկնում էր, ասես փշուր-փշուր լինում ավազների ու ծովի վրա։ Ինձ թվում էր, թե Ռեյմոնը գիտի ուր է գնում, բայց իհարկե սխալվում էի։ Լողափի ծայրին մենք վերջապես հասանք մի աղբյուրի, որը ժայռի ետևից ցայտում էր ավազի մեջ։ Հենց այստեղ էլ գտանք մեր երկու արաբներին։ Նրանք պառկած էին իրենց յուղոտված, կապույտ արտահագուստներով և միանգամայն հանգիստ ու գրեթե գոհ տեսք ունեին։ Մեր հայտնվելը ոչինչ չփոխեց։ Նա, ով խփել էր Ռեյմոնին, նայում էր անխոս։ Մյուսը մի փոքրիկ եղեգնափող էր շվացնում, աչքի պոչով նայելով մեզ։ Անվերջ կրկնում էր միայն նույն երեք նոտան, որ արտաբերում էր իր գործիքով։ Այդ ամբողջ ընթացքում միայն արևն էր ու լռությունը, աղբյուրի խոխոջունով ու երեք նոտայով։ Ռեյմոնը ձեռքը տարավ գրպանի ատրճանակին, բայց արաբը չշարժվեց։ Նրանք շարունակում էին իրար նայել։ Ես նկատեցի, որ սրնգահարի ոտքի մատները շատ հեռու էին միմյանցից։ Բայց Ռեյմոնը, աչքը չկտրելով հակառակորդից, հարցրեց. «Վերացնեմ սրան»։ Մտածեցի, որ եթե ասեմ ոչ, նա ավելի կգրգռվի ու հաստատ կկրակի։ Միայն ասացի. «Քեզ դեռ ոչինչ չի ասել. Գարշելի բան կլինի, եթե այդպես կրակես»։ Լռության ու տապի խորքից դարձյալ լսվեց ջրի ու սրնգի գրգլոցը։ Ռեյմոնն ասաց. «Այդ դեպքում կհայհոյեմ»։ Հենց պատասխանեց հերեկանից եմ։ Ես պատասխանեցի. «Ճիշտ այդպես, բայց եթե նա դանակ չհանի, դու չես կարող կրակել»։ Ռեյմոնը սկսեց նյարդայնանալ։ Սրնգահարը շարունակ նվագում էր, իսկ մյուս երկու արաբները հետևում էին Ռեյմոնի յուրաքանչյուր շարժմանը։ «Ոչ», ասացի ես Ռեյմոնին։ «Կրվի մեջ մտիր տղամարդու պես, իսկ ատրճանակը տուր ինձ. եթե մյուսը միջամտի կամ դանակ հանի, ես կվերացնեմ նրան»։ Ռեյմոնն ինձ տվեց ատրճանակը, որը մի պահ փայլատակեց արևի տակ։ Սակայն մենք դեռ անշարժ կանգնած էինք, կարծես ամեն բան պարփակվել էր մեր շուրջը։ Ակնդետ նայում էինք իրար, և ամեն ինչ կանգ էր առել ծովի, ավազի ու արևի, սրնգի ու ջրի կրկնակի լռության մեջ։ Այդ պահին մտածեցի, որ կարելի է և կրակել, և չկրակել։ Բայց հանկարծ արաբները ետ-ետ քաշվեցին ու չքացան ժայռի ետևը։ «Մենք էլ, Ռեյմոնն ու ես, գնացինք մեր ճանապարհով»։ Նա կարծես ավելի լավ էր զգում իրեն։ Խոսեց վերադարձի ավտոբուսի մասին։ Նրան ուղեկցեցի մինչև տնակ, և մինչ նա մագլցում էր փայտե սանդուղքը, կանգ առա առաջին աստիճանի մոտ, արևից դմդմբացող գլխով, ընկճված այն մտքից, որ ստիպված եմ փայտե այդ մի հարկը բարձրանալ ու նորից հանդիպել կանանց։ Բայց շոքն այնքան ուժեղ էր, որ նաև անհնար էր անշարժ կանգնել կուրացուցիչ ճառագայթների տակ։ Մնալ այդտեղ, թե գնալ, նույն բանն էր։ Մեկ րոպե անց ես արդեն շրջվել ու քայլում էի լողափի ուղությամբ։ Նորից նույն բոսորագույն հրավառությունն էր։ Ավազների վրա ծովը հևում էր, իր ողջ արագաթրթիռ ու հեղձված շնչառությամբ։ Դանդաղ առաջանում էի դեպի ժայռերը, զգալով, որ գլուխը սուրճում է արևի տակ։ Նրա ողջ ջերմությունը ծանրացել էր վրաս և ընդդիմանում էր իմ առաջընթացին։ Եվ ամեն անգամ, երբ այդ ահրելի շնչառությունն էի զգում դեմքիս վրա, սեղմում էի ատամներս։ Տապատիս գրպաններում փակում բրունցքներս, ձգվում, երկարում ամբողջ մարմնով, որպեսզի կարողանամ հաղթել արևին ու նրանից իմ մեջ ներարկվող անորոշ հարբեցությանը։ ավազից ճերմակած խեցուց և ապակու բեկորից անդրադարձվող սուսերի նման ծակող լույսի ամեն մի շեղբից կծկվում էին ծնոտներս։ Երկար ժամանակ քայլում էի այդպես։ Հեռվից երևում էր ժայռի փոքրիկ ու մութ զանգվածը, պարուրված լույսի ու ծովափոշու կուրացուցիչ ճաճանչապսակով։ Հիշեցի սառնորակ աղբյուրը ժայռի ետևում։ Ուզում էի կրկին լսել ջրի խոխոջունը, ցանկանում էի փախչել արևից, ամեն տեսակ լարումից, կանանց արցունքներից։ Երազում էի վերջապես տվեր գտնել ու հանգստանալ այնտեղ։ Սակայն երբ մոտեցա, տեսա, որ Ռեյմոնի արաբը վերադարձել է։ Նա մենակ էր։ Հանգստանում էր մեջքին պառկած, ձեռքերը դրած ծոծրակին, ճակատը ժայռի ստվերում, իսկ մարմինը արևի տակ։ Նրա կապույտ արտահագուստն ասես ծխում էր ջերմությունից։ Ես փոքրինչ անակնկալի էի եկել։ Ինձ համար դա վերջացած պատմություն էր, և ես այդտեղ էի եկել այդ մասին չմտածելով։ Հենց ինձ տեսավ, փոքրինչ բարձրացավ ու ձեռքը տարավ գրպանը։ Ես բնականաբար սեղմեցի Ռեյմոնի ատրճանակը բաճկոնից մեջ։ Այդ ժամանակ նա նորից ետ գնաց, բայց առանց ձեռքը գրպանից հանելու։ Ես բավական հեռու էի նրանից, մոտ 10 մետր։ Պահ առ պահ նրա հայացքն էի որսում իր կիսաբաց կոպերի արանքից։ Բայց ավելի հաճախ նրա կերպարանքը պարում էր աչքերից առաջ, հրակեզոթի մեջ։ Ալիքների շարաչն էլ ավելի ալարկոտ էր, ավելի մեղմ, քան կեսորին։ Նույն արևն էր, նույն լույսը, նույն ավազի վրա, որ սփռված էր այստեղ։ Արդեն 2 ժամ էր, որ օրն առաջ չէր շարժվում։ 2 ժամ էր, ինչ նա խարիսխ էր ձգել եռացող մետաղյա օվկիանոսում։ Հորիզոնում մի փոքրիկ շոգենավ անցավ, և այդ ծվբիցը ես նշմարեցի աչքի պոչով, որովհետև անթարթ նայում էի արաբին։ Մտածեցի, որ բավական է կիսով չափշրջվեմ և ամեն ինչ կվերջանա։ Բայց արևից թրթրացող ամբողջ լողափը հրում էր իմ ետևից։ Մի քանի քայլ արեցի դեպի աղբյուրը։ Արաբը չշարժվեց։ Այնուամենայնիվ նա դեռ բավական հեռու էր ինձնից։ Գուցե ստվերների պատճառով նրա դեմքն այնպիսին էր, որ ինձ թվաց, թե ծիծաղում է։ Սպասեցի։ Արևն արդեն այրում էր այտերս, ու ես զգացի, որ քրտինքի կաթիլներ են կուտակվում հոնքերիս մեջ։ Նույն արևն էր, ինչ այն օրը, երբ թաղում էի մորս։ Եվ ինչպես այն ժամանակ, հիմա էլ ճակատս էր հատկապես ցավում, և նրա բոլոր երակները տրոփում էին մաշկիս տակ։ Այդ կիզիչ արևի պատճառով, որն արդեն անտանելի էր ինձ համար, ես առաջ գնալու փորձ արեցի։ Գիտեի, որ հիմար բան եմ անում, որ արևից չես ազատվի նման մի քայլով, բայց արեցի այդ քայլը, միայն մեկ քայլ դեպի առաջ։ Եվ այս անգամ արաբը, առանց վերկենալու, հանեց դանակն ու ցուցադրեց արևի տակ։ Լույսը շողաց պողպատի վրա, ասես մի փայլուն ու երկար շեղ բիչավ ճակատիս։ Նույն վայրկյանին հոնքերումս կուտակված քրտինքը միանգամից հոսեց կոպերիս վրա և ծածկեց տաք ու թանձրահյուս շղարշով։ Աչքերս կուրացան արցունքի ու աղի այդ վարագույրի ետևում։ Ես այլևս զգում էի միայն արևի ծնծղաների հարվածները, ճակատիս ու տարտամորեն նաև, ասես դանակից դուրս ցայտող, շարունակ աչքերիս առջև պարող կայծեր։ Այդ հրեսուսերը քրքրում էր թարթիչներս, ծակում, մրմրացնում աչքերս։ Հենց այդ պահին ամեն ինչ երերաց։ Ծովն արձակեց բարձր ու կիզիչ մի հառաչանք։ Ինձ թվաց, թե երկիրը բացվեց իր ամբողջ տարածքով մեկ, որ հրե անձրև տեղա։ Ողջույնս լարվեց։ Ձեռքս կծկեցի ու սեղմեցի ատրճանակը։ Ձկանը տեղի տվեց։ Զգացի կոթի ողորկ գուգավորությունը։ Եվ հենց այդտեղ, այդ չոր ու միաժամանակ խլացուցիչ ճայթյունով սկսվեց ամեն բան։ Ես թոթափեցի քրտինքս ու արևը։ Ես հասկացա, որ խախտեցի օրվա հավասարակշռությունը, լողափի բացառիկ լռությունը, որտեղ ես երջանիկ էի եղել։ Այդ ժամանակ ես 4 անգամ ևս կրակեցի այդ անշարժ մարմնի վրա, որի մեջ գնդակները խրվում էին առանց հետ կթողնելու։ Եվ ասես այդ 4 կտրուկ հարվածներով ես բախում էի դժբախտության դուռը։